Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. V našem dnešním rozhovoru se vydáme k tématu nebo za tématem. My jsme ho už tady jednou nakousli. My jsme se totiž vypravili s naším reportážním mikrofonem do zařízení, tedy do věznice v Jiřicích, kde jsme navštívili a budeme si také představovat projekt Otevřená věznice. No a teď už tady ve studiu vítám Hanu Prokopovou, která právě ten projekt Otevřené věznice v Jiřicích jaksi zaštiťuje, nebo lépe řečeno nějakým způsobem řídí. Vy totiž máte tak složitou funkci, že já to nedokážu si to ani opsat, a navíc jste ještě tisková mluvčí. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže jak je to vaše zařazení přesně, aby jsme viděli?
Takže moje zařazení je vedoucí oddělení výkonu trestu pro objekt takzvané otevřené věznice.
Aha, a zatím je tisková mluvčí.
A zatím ještě tisková mluvčí.
Věznice Jiřice. Tak já vám budu říkat paní vedoucí, to bude asi nejlepší.
Můžeme se tak domluvit.
Je to tak nejlepší. Dobře. My se tady dneska pustíme do tématu, co všechno jste věděli o vězení a báli jste se na to zeptat. Výkon trestu, já jsem měl možnost si tu věznici prohlédnout, ať v té vaší části, nebo i v té části, která je už zatím velice hustým ostnatým drátem. Věznice Jiřice je zařízení, které patří do jakého systému? Patří k těm těžším, nebo je stejnoměrně rozvrstvená jako ostatní, jako Mírov, Bory a tak dále?
Věznice Jiřice je věznice s ostrahou, přičemž u nás najdeme všechny tři stupně zabezpečení, to znamená vysoký stupeň zabezpečení, střední stupeň zabezpečení a nízký stupeň zabezpečení. V reálu to znamená, že vlastně ve věznici Jiřice jsou umístěni odsouzení s různorodou trestnou činností. Můžeme hovořit o závažné trestné činnosti, ale také můžeme hovořit o méně závažné trestné činnosti.
Takže je tam u vás dosti široká paleta.
Ano.
Když se podíváme trochu do historie, tak říká se kriminál, bachař, grázlové a tak dále. To jsou pojmy, které přichází samozřejmě ze starých dob. Jak to vlastně teď je ten slovník?
Já bych opustila slovo kriminál.
Ano.
Budeme hovořit o věznici jako takové. Kriminál bychom, nebo veřejnost by mohla vnímat jako něco hanlivého.
Takže to jsou, které si neseme tady z minulosti. Budeme si tady hovořit o vězení. Jak se říká těm, kteří jsou za mřížemi, potrestaní vězni, trestanci?
Jsou to odsouzení. Dříve se možná používalo slovo trestanec, potrestaný, kriminálník, ale zase v současné době hovoříme o odsouzených.
Takže budeme je definovat jako odsouzení. Jestliže se člověk dostane za mříž jako odsouzený, tak víte co, je diskuze, jestli vůbec ten trest, že ten člověk je zbaven svobodného pohybu a je uvržen do kolektivu, který si on nevybral, jestli vůbec má ten výkon toho trestu takto, jak je zatím v některých většinových věznicích nastaven, jestli to má vůbec ten význam.
Určitě. Výkon trestu vlastně plní několik úloh. Není to pouhá izolace toho pachatele od společnosti, ale je tam hlavně složka výchovná jako taková. To znamená, že úkolem těch zaměstnanců věznic je převážně toho odsouzeného nějakým způsobem se snažit převychovat. My víme, že nemůžeme dospělého člověka převychovat, ale můžeme mu ukázat nový směr, kterým by se po výkonu trestu měl a mohl vydat.
Mm-hmm. Do jaké míry se třeba toto daří? Vy máte samozřejmě jako pedagogové, když to tak řeknu, v tomto velké zkušenosti. Jsou lidé, kteří se dají napravit, přemýšlí o tom během výkonu trestu, ale pak jsou lidé, kteří prostě už jsou zacyklováni a nejsou schopni se vrátit de facto do normálního života. A nebo někteří z nich dokonce ani normální život nepoznali.
Máte pravdu, nemůžeme vlastně globalizovat celou tu výchovnou činnost, protože jsou určité typy osobností, které nepřevychováme, ani nejsme schopni jim ukázat ten nový směr, protože tak nějak oni sami třeba ani nechtějí. Ale pak je spoustu odsouzených, kteří se nacházejí ve výkonu trestu, kteří třeba jenom shodou určitých událostí a okolností se do toho výkonu trestu dostali a potřebují jenom trošičku pomoci, aby byli schopni vést řádný život.
Samozřejmě pak jsou samozřejmě lidé, kteří se tam dostanou, jak jste říkala, částečně i omylem. Říká se, že vlastně na silnici, když jezdíme, tak jsme jednou nohou v kriminálu, v vozovkách. Může se stát cokoliv, kdykoliv. Jak potom třeba tito lidé zapalí, když oni se tam ocitnou opravdu nechtěnou náhodou?
Vězeňská služba disponuje diagnostickým nástrojem SARPO. Je to vlastně souhrnná analýza rizik a potřeb pachatele a mohli bychom si to představit jako určitý dotazník, který s tím odsouzeným je vyplněn a na základě tohoto dotazníku pak je počítačově vyhodnocen a ukáže nám rizika daného pachatele. Každý pachatel má nějaké riziko v určitých oblastech. Feťák má riziko v oblasti závislostí, člověk, který celý život nebo který páchá násilnou trestnou činnost, tak má vysoké riziko v oblasti osobnostních. S těmi riziky my dál pracujeme. To znamená, jak vy jste říkal, tak jsou odsouzení, kteří mají nízká rizika. U těch je veliký předpoklad, že dojde k určité nápravě. A pak jsou odsouzení, jejichž rizika jsou vysoká z důvodu buď třeba závislostí nebo recidivního chování. A tam ta náprava je sice možná, ale je daleko složitější.
My se samozřejmě budeme v dnešním tématu bavit především o té otevřené věznici, protože to je projekt, který je diskutován. O tom samozřejmě jsme už také informovali v našem vysílání. Posloucháte Signál Radio. Posloucháte Signál Radio. Dnešním tématem se pohybujeme za, dá se říci, ostnatými dráty. Ano, vězeňství, to je téma, které řešíme tady svým dnešním hostem Hanou Prokopovou, která tisková mluvčí věznice Jiřice a je také odpovědná za projekt Otevřené věznice. My jsme si už v tom předešlém vstupu řekli zhruba, jak se nám dělí ti odsouzení a tak dále. Ale já bych se teď přešel především k tomu, výkonu trestu v té otevřené věznici. Ten projekt je poměrně mladý. Kde jste se inspirovali?
Projekt Otevřená věznice, takzvaná Otevřená věznice, vlastně funguje necelé 2 roky a ta inspirace vzešla převážně ze severských států, převážně z Norska, kde vlastně systém otevřených věznic je velice rozšířen a několika lety už ověřený systém, že je funkční. U nás je to ojedinělá věc, jsme vlastně ve stádiu pokračující pilotáže.
Takže Jiřice jsou jediné místo?
Jiřice jsou, ano, Jiřice je jediná věznice, která disponuje takzvanou otevřenou věznicí. Ve své podstatě otevřená věznice je nízký stupeň zabezpečení pro výkon dospělých mužů.
Aha. Když jste tady převzali tento projekt z Norska, tak tam už jim to fungovalo jak dlouho? Nebo s tím nápadem tenkrát přišli zhruba kdy? Jestli je to osvědčený princip, jinak byste to asi nepřevzali.
V Norsku je daleko nižší kriminalita a daleko nižší recidiva než u nás v České republice. Systém otevřených věznic v Norsku funguje zhruba, co já vím, od 50. let. Je osvědčený a ty výsledky se dostavují. Z tohoto důvodu my jsme se vlastně inspirovali z části právě v Norsku.
A aby jsme to popsali velmi zjednodušeně, co má tento projekt přinést? Když tam přijde tedy ten odsouzený, je to jakési, když to řeknu, příprava na budoucí život? Nebo návrat do civilu?
Přesně tak. Otevřená věznice je vlastně intenzivní individuální příprava odsouzeného na plynulý přechod do civilního života. Ta otevřenost nespočívá v tom, že máme otevřené brány věznice, ale spočívá v otevřeném přístupu odborných zaměstnanců směrem k zacházení s odsouzenými. Laicky bychom mohli říct, že otevřená věznice je takový trenažér života pobytu na svobodě a hlavním cílem je toho odsouzeného naučit zodpovědnosti. Zodpovědnosti nejenom sám za sebe, ale i za své okolí.
Jsou to například principy to, že se musí sám starat o některé svoje věci nebo se musí znovu naučit starat o domácnost. Co je pro nás běžné, tak de facto ti muži
běžný člověk na svobodě, ano, běžný člověk na svobodě má spoustu kompetencí, které zvládá. Člověk, který se dostane do výkonu trestu, tak vlastně už má určitou poruchu chování a některé kompetence vůbec nezvládá. Kompetence chodit každý den do práce, kompetence uklidit si po sobě, kompetence mít zodpovědnost platit své závazky. A to jsou vlastně všechno věci, které my je tam učíme. To znamená, že náš odsouzený každé ráno sám vstává a dochází do zaměstnání mimo areál věznice. V momentě, kdy se ze zaměstnání vrací, tak vlastně musí plnit určité aktivity, které mu stanovuje speciální pedagog tak, aby snižoval jeho rizika. U nás odsouzení pracují na venkovní zóně, udržují areál, takzvané otevřené věznice, mají pěstitelskou zónu, mají chovatelskou zónu, protože my ve věznici máme i drobné domácí zvířata, hospodářská zvířata, máme králíky, slepice.
Tady to bych se zastavil, to je přesně asi ten princip toho, že ten člověk si musí uvědomit, že to zvíře je živá bytost a potřebuje péči de facto 24 hodin denně.
Přesně tak. Tam je to určité posilování zodpovědnosti právě za to zvíře. A na druhou stranu je to reciproční, protože on, když se stará o ty slepice, dává jim najíst, čistí jim kotce, tak ví, že ta slepice pak mu za to snese to vajíčko, které on si může zužitkovat, uvařit, sníst.
Promiňte mi, ale se dostanu k principu možná mateřské školy, ale ono to tak trošku...
Ono to tak trošku někdy musí být, protože, jak jsem říkala, jsou to dospělí muži, kteří nemají základní kompetence. Možná bychom mohli hledat jejich problémy někde už v jejich dětství, kdy nepoznali třeba funkční rodinu, nepoznali klasický model rodiny, nedostali základy, které měli dostat. Ale skutečně někdy můžeme hovořit, že učíme dospělé muže to, co se měli naučit ve svém raném dětství.
To napsal Robert Fulghum, všechno, co jsem se v životě naučil, jsem se naučil v mateřské škole, to je kniha, která vyšla zhruba asi před 30 lety. Ovšem z vašich zkušeností také vyplývá to, že někteří to nezvládají. Jsou tací,
vlastně nám za celou dobu naší existence prošlo zhruba 92 odsouzených otevřenou věznicí a z toho 13 odsouzených jsme museli z projektu vyřadit, protože nezvládli ten výkon trestu tak, jak je tam nastaven. Paradoxně někdo by si mohl myslet, že v té otevřené věznici to mají ti odsouzení daleko jednodušší, že bydlí v rodinných domcích, že se volně pohybují po areálu otevřené věznice. Ale opak je pravdou, protože u nás ten odsouzený, když se vrátí z toho zaměstnání, tak vlastně další práce následuje. On nejenom, že se vzdělává, že musí začít řešit za pomoci svoje pohledávky, ale on musí i pracovat právě v tom areálu, starat se o ty zvířata, což běžný výkon trestu nemá. Tam přijde odsouzený ze zaměstnání, možná plní nějaké aktivity programu zacházení, ale rozhodně k tomu nemá tu práci navíc. Takže u nás ten výkon trestu neodleží, ale skutečně tvrdě odpracují. A my tomu říkáme trenažer života na svobodě. Vy, když přijdete z práce, máte dům, tak se o ten dům také musíte starat. Musíte se postarat o rodinu. Takže to je to, co my vlastně se snažíme ty odsouzené muže naučit. Proto těch 13 lidí nezvládlo, protože selhalo v základních povinnostech, selhalo i v tom, že požili alkohol na pracovišti, prostě nevydrželi, neměli tu zodpovědnost vůči sami sobě, neměli tu vůli a z toho důvodu museli být z toho projektu vyřazeni.
To jsou ti, kteří byli vyřazeni. Zeptám se obráceně. Kdo jsou ti, kteří mají nárok, nebo jak se dostanou do tohoto projektu otevřené věznice? Tam je asi přísný výběr a je to výběr, ale může být ze všech zařízení po České republice?
Je to výběr ze všech zařízení a vlastně k nám může podat žádost o umístění každý odsouzený, který vykonává trest v nízkém stupni zabezpečení a jehož délka zbytkového trestu je od 6 do 18 měsíců.
Je tak, že oni tam chodí až, když
těsně
se těsně
před výstupem, blíží. Ano, přesně tak. Je to zase z důvodu toho, že to, co my je naučíme, to, co do nich jakoby nasypeme, tak je potřeba, aby co nejdříve oni si to vyzkoušeli venku, na svobodě.
Aby nezapomněli.
Aby ty návyky, dokovat je mají jakoby naučené, vžité, aby je dokázali aplikovat hned venku na svobodě.
Je ta otevřená věznice stále experiment, nebo už je to řádný projekt, který pojede dál?
My jsme měli rok na pilotáž. Ta pilotáž byla prodloužena o další rok. Ve své podstatě čekáme na výsledky evaluace. A podle toho, jak dopadnou výsledky evaluace, tak je předpoklad, že tento systém zacházení s odsouzenými by se mohl rozšiřovat i do jiných věznic v České republice.
Takže reálně by se to mohlo dělat i v jiných, ano, i v jiných zařízeních. Ano. No tak přejmě, aby tento projekt se držel dál. Já jsem se tam byl osobně podívat, takže vím, o čem mluvíte, ale popsat to posluchačům, to musíte vy, kteří jste uvnitř a s nimi pracujete. Jsou třeba muži, kteří prošli tímto zařízením a třeba si na vás vzpomenou, třeba napíšou, že se jim daří. Jo, je tam ta zpětná...
Zpětnou vazbu máme.
Pustíte jak táčata, ale abyste věděli, jestli oni dál...
My všem, kteří odcházejí, tak je žádáme, aby se nám ozvali, až budou venku na svobodě. My, nebo oni k nám nemají potom už žádnou povinnost. My ve své podstatě, když jsou propuštění, tak už na ně nemůžeme. Ale pravdou je, že se nám ozývají, mají tendence se chlubit. Měli jsme tam jednoho klienta, který paradoxně se propracoval do nízkého stupně zabezpečení z vysokého stupně, takže nebyl to žádný svatoušek, ale podařilo se, že během ty naší intervence směrem k němu si zajistil zaměstnání, zajistil si ubytování, hned po výkonu trestu se oženil a teď mi přivez ukázat čerstvě narozené miminko, přijel se pochlubit, žije si velice dobře a je to člověk, který čas od času se ozve telefonicky, máme přehled a takových je pochopitelně víc. No ale pak máme bohužel i takové, kteří se neozvali a my už víme, že teď aktuálně jsou na vazbě nebo ve výkonu trestu pro jinou trestnou činnost.
Tak, když jsme u té trestné činnosti, jestli statisticky, co nejvíce se řeší v té trestné činnosti? Jsou nějaké statistiky, jestli je to násilná trestná činnost, jestli je to finanční delikty nebo... Co teď jaksi je?
Já bych řekla, že je to jakoby napříč tou vězeňskou službou, je to různorodé. Pochopitelně asi převážná část je majetková trestná činnost.
Což jsou krádeže.
V závěsu za ní budou podvody a řekla bych, že nám možná lehce stoupá i násilná trestná činnost, což z mého pohledu přičítám tím, jak vzrůstá vlastně počet uživatelů drog, tak pochopitelně vzrůstá i násilná trestná činnost, protože všichni víme, že uživatelé drog veškerou svou činnost soustředí k tomu, aby sehnali peníze na drogu a mohli uspokojit své potřeby. Řekla bych, že možná trošičku jde do pozadí trestná činnost neplacení výživného. Tam už se nám neobjevuje, nebo z mého pohledu neobjevuje tolik pachatelů ve výkonu trestu. Takže je to různorodé. Nemůžeme říct, že v republice převládá jenom majetková trestná činnost. Je to skutečně různorodé. Ale řekla bych, že ta majetková trestná činnost tvoří největší část odsouzených ve výkonu trestu.
Tam se právě proto, že vlastně v tom vašem zařízení může být mix lidí, kteří spáchali cokoliv v úzovkách.
Ano, je to tak. Je to mix, ale zase znovu zdůrazňuji, že jsme věznice s nízkým stupněm zabezpečení. To znamená, že byť mix různorodé trestné činnosti, tak ale všichni odsouzení už jsou odsouzení, jejichž rizika jsou nízká.
Říká náš dnešní host Hana Prokopová, která je tiskovou mluvčí věznice Jiřice a je také zapojena do projektu Otevřené věznice. Do té v uvozovkách ostřejší věznice se podíváme za chvíli. V našem dnešním rozhovoru ještě jednou se budeme věnovat tématu vězeňství. Připomínám, že dnešním hostem je Hana Prokopová, která je tiskovou mluvčí věznice Jiřice a také pracuje na projektu Otevřené věznice, což je experiment, který už trvá 2 roky, možná více, a my jsme si to v předešlém vstupu probrali. Pakliže jste nestihli si to vyslechnout, záznam rozhovoru najdete na našich webových stránkách, kde se k tomu můžete postupně vrátit. My jsme tady zmiňovali to, že ti odsouzení, kteří jsou v té otevřené věznici, tak samozřejmě se jim musí zdokonovat pracovní návyky, je to tam, to už jsme si popsali. Ale jak je to s těmi, kteří jsou opravdu v tom ostrém, vozovka, když to řeknu laicky, v ostrém vězení, jak je to vlastně s tou prací? Někteří nechtějí pracovat, někteří ani nevědí, co je to práce, a pak jsou ti, kteří chtějí pracovat. A vůbec mají nějaké pracovní povinnosti při výkonu trestu ku svému ubikačnímu zařízení?
Každý odsouzený musí pracovat minimálně 2 hodiny denně pro věznici bez nároku na odměnu. To znamená, že hovoříme o takových těch úklidových pracech na oddíle, o úklidu cely. To je jedna část jeho povinností. Ale odsouzení mohou být i pracovně zařazení, to znamená, že buď pracují uvnitř areálu věznice, nebo odjíždí do práce do zaměstnání mimo areál věznice. Tomu předchází proces, kdy vlastně odborná komise posuzuje možnost pracovního zařazení konkrétního odsouzeného a ředitel věznice schvaluje, zda na to pracoviště ten odsouzený bude dojíždět nebo ne. Za tuto práci odsouzený pobírá odměnu, finanční odměnu, ale máme i řadu odsouzených, kteří pracovat nechtějí. Můžeme se domnívat, nebo většinou to tak bývá, že to jsou odsouzení, kteří nemají v sobě žádné pracovní návyky, nemají pracovní dovednosti. A u těchto odsouzených si já dovolím tvrdit, že jejich prognóza života na svobodě nebude vůbec příznivá. Jsou to lidi, kteří většinou nepracovali před výkonem trestu a nebudou pracovat ani po výkonu trestu.
Byli vychováni v tom stylu, že normální je nepracovat.
Ano, přesně tak. Čerpat možná nějaké dávky, ale do práce nechodit. Jsou to lidi, kteří mají obrovské dluhy, to znamená, že ani není v jejich zájmu ty dluhy společnosti splatit, vrátit. Takže zase v těch věznicích, jako i vlastně venku v civilním prostředí, se nacházejí osoby odsouzení, kteří zájem o práci nemají a zřejmě ho nikdy mít nebudou.
A když tady se najdou ti, kteří chtějí pracovat, tak kam vy je vlastně můžete pustit? Protože slyšíme na jedné straně v tom civilním sektoru, že nejsou lidi, není naplněna a přesto firmy by rádi zaměstnali, aspoň nárazově na některé práce.
Poptávka po odsouzených ze stran firem je obrovská a my vlastně teď už nejsme ani schopni všem vyjít vstříc. Pochopitelně na prvním místě je vždycky bezpečnost. To znamená, že u těch jednotlivých odsouzených, kteří by měli výjíždět do práce mimo areál věznice, tak se hlavně posuzují jeho rizika, zda je nebo není nebezpečný, zda vlastně může přicházet do kontaktu s civilním zaměstnancem. Můžeme hovořit, že to je hlavně teda v automobilovém průmyslu. Dále nám ale pracují například v Milovicích v zábavném parku Miraculum. Tam pracují už několik let na budování toho parku, na údržbě parku. Pracují nám i v pekárnách v Brandýse nad Labem, to znamená, že je skupina odsouzených, kteří odjíždí pouze na noční směnu do pekáren. Pracují i, máme odsouzené, kteří participují při příležitostných pracech pro obec Jiřice. To jsou vlastně práce, za které nepobírají finanční odměnu, ale je to v rámci dobrých vztahů s obcí Jiřice, kdy provádí sekání trávy, budovali dětské hřiště. Odjíždí nám odsouzení pomáhat do dětského domova v Milovicích, zase bez nároku na odměnu finanční. Máme odsouzeného, který dojíždí pomáhat bez nároku na finanční odměnu do ústavu pro mentálně postižené děti v Lipníku. Ta práce je různorodá, ale převážná část našich odsouzených, jiřických odsouzených, pracují ve strojírenství v automobilovém průmyslu.
Jaké pak jsou vztahy mezi těmi vězni, když jsou ti, kteří chtějí pracovat a pak jsou ti, kteří pracovat je pro ně prosté slovo v uvozovkách. Jak se toto třeba řeší z pedagogického hlediska? Jsou tam nějaké problémy?
No, já jediný problém, který bych mohla tak jako vidět z pedagogického hlediska, tak je ten, že ti, kteří nepracují, nemají za to finanční odměnu, tak vlastně nedisponují žádným kapesným. To znamená, že nákup si můžou udělat jednou za měsíc, takzvaný sociální nákup, kdyby si měli za 100 korun obstarat hlavně hygienu. To jsou odsouzení, kteří tady nemají finance a může vznikat to, že mohou takzvaně závidět odsouzeným, kteří to kapesné mají, protože do práce dojíždí a kteří si třeba mohou koupit tabák nebo kávu, což je hlavní takový artikl pro odsouzené ve věznici. Takže to bych řekla, že je jediný problém, kdyby si mohli závidět. Ale skutečně odsouzený, který chce pracovat a do ty práce dojíždí, tak si ty práce považuje, protože ví, že z té finanční odměny nejenom má kapesné, ale může splácet i svoje pohledávky. To znamená, že vyjde z výkonu trestu a ten jeho dluh může být daleko nižší. Naopak ten, který nepracuje a ty pracovní návyky nemá, tak si nakoupí jednou za měsíc v kantýně za 100 korun. Jeho pohledávky stále rostou, ale tam, jak jsme se už bavili, to může být člověk, který do budoucna to nechce ani řešit a nebude to řešit.
Kdo samozřejmě všechny tyto věci musí řešit, jsou zaměstnanci, kteří se právě z té druhé strany starají o provoz té věznice. V jakém současné době je postavení těchto zaměstnanců, tedy dozorců, kteří jsou v přímém styku s odsouzenými a kteří i logisticky řeší ty převozy na pracoviště a tak dále. No to musí být dosti složité, ale přesto, jaký jsou dnešní zaměstnanci, kteří se starají o odsouzené?
Tam je důležité říct veřejnosti, že vlastně ve věznici máme dva druhy zaměstnanců. Jsou civilní zaměstnanci, což je odborný personál, který je v přímém kontaktu s těmi odsouzenými. Tam hovoříme o sociální pracovnici, speciálním pedagogovi, psychologovi, plus tedy civilní personál, který zajišťuje chod věznice, jako je ekonomické oddělení, správní oddělení, zdravotní oddělení. A pak máme kolegy z vězeňské stráže a to jsou tedy kolegové, kteří jsou v uniformě a zde hovoříme o strážních a o dozorcích. Dozorce je vlastně příslušník, který přichází do přímého kontaktu s odsouzeným.
A těch je procentuálně většina asi v té věznici, když to vezmeme z toho kompletu zaměstnanců. Nebo takhle, je to ten nejtěžší asi výkon té služby, který je, protože jsou oni v tom přímém kontaktu. Jsou ohodnoceni přiměřeně, nebo jak se vám daří naplňovat třeba tyto kvóty, abyste měli více kvalitních a zkušených pracovníků v této části vězeňské služby?
Víte, možná veřejnost netuší nebo neví, že na zaměstnance vězeňské služby jsou kladeny vysoké nároky. Zaměstnanec vězeňské služby, co se týká odborných zaměstnanců civilních, tak musí být vysokoškolsky vzdělaný člověk. Co se týká vlastně příslušníků, tak tam minimálně musí splňovat maturitu. A pochopitelně tím, jak nám klesá vlastně procento nezaměstnaných, tak i vězeňská služba se dostala do situace, kdy máme nedostatek zaměstnanců. Na toho zaměstnance jsou kladeny i vysoké nároky, nebo je to složité povolání v tom, že on neustále přichází do kontaktu dennodenně s osobami s poruchami chování, s vězněnými osobami, takže ten tlak ze strany těch odsouzených na ty zaměstnance je mnohdy enormní. To znamená, že to musí být člověk, který je v psychické kondici.
Musí být velmi odolný.
Musí být odolný, nesmí být lehce ovlivnitelný, protože pochopitelně odsouzení 24 hodin denně přemýšlí, jak toho zaměstnance dostat, jak si ho jakoby zavázat, omotat, nebo jak bych to měla říct. To znamená, že ty lidi, kteří pracují uvnitř věznice, tak si troufám říct, že to jejich povolání je velice náročné. Zároveň musí to být člověk, který umí vypnout, zrelaxovat si, když ty práce není, aby dokázal opustit tu bránu věznice, aby se dokázal věnovat rodině, aby si nepřebíral ty problémy ze zaměstnání do svého soukromého života. A tohle taky málo kdo jakoby dokáže. Jo? Jsme v situaci, kdy skutečně bychom potřebovali zvýšit stavy zaměstnanců, ale ne každý, kdo se hlásí do přijímacího řízení, tak je vhodný. Hodně lidí neprojde psychickými testy.
To je zhruba stejné asi jako u policie,
ano,
nebo u obecní policie, kde ty testy jsou náročné, ano, a vlastně toho člověka vyzbrojí, dají všechno, peníze, a pak ten člověk neprojde testy, anebo záhy odejde. I to je asi váš problém.
Na druhou stranu zase ale musím říct, že práce ve věznici je hrozně zajímavá. Přicházíme do kontaktu se spoustou lidských osudů, spoustu osobností máte možnost poznat. Takže někdo, kdo má takovýto cítění, kdo má empatii, tak bych řekla, že tu svoji atraktivitu nebo atraktivitu v tom povolání najde.
Když bych se zeptal, já tady už asi ne, ale jako žadatel, jaké jsou podmínky přijetí do této služby?
Pakliže byste žádal o pozici příslušníka, tak pochopitelně dobrý zdravotní stav, určitá fyzická kondice, trestná bezúhonnost a maturita.
A zájemce může kontaktovat zařízení nebo ministerstvo, nebo jak ten princip je, když teď nás slyší?
Ideálně, když by zájemce o práci kontaktuje personální oddělení věznice Jiřice. Veškeré kontakty máme na našich webových stránkách a stačí kontaktovat telefonicky a vlastně kolegyně z personálního oddělení už si s ním domluví schůzku a vysvětlí mu konkrétní podrobnosti.
Tak naše dnešní povídání, protože čas nám vypršel, se nám tam pomalu více nevešlo, ale myslím a můžeme si slíbit, že se nevidíme ani neslyšíme naposledy, protože s paní Prokopovou jsme se dohodli ještě na dalších tématech, které v rámci této sondy do vězení a vězeňství jak si budeme udržovat i nadále. Já vám pro tuto chvíli děkuji za váš čas a přeji, aby vše probíhalo podle vašich přání a vašich představ.
Děkuji.
Anna Prokopová, naším dnešním hostem, tisková mluvčí věznice Jiřice a také odpovědná za projekt Otevřené věznice. Od mikrofonu hezký a klidný den přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.